Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 19 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងធ្វើសន្ទរកថាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីវិបត្តិនៅរដ្ឋរខាញ់លោកត្រាំស្នើឲ្យមានកំណែទម្រង់ខ្លាំងក្លាដើម្បីកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមួយនៅប៉ាគីស្ថានបង្ហាញពីការប្រែប្រួលដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអសន្តិសុខស្បៀងនិងភាពក្រីក្របង្ខំឲ្យក្មេងស្រីកញ្ញារកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីការពារការរឹបអូសយកស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុងនឹងធ្វើសន្ទរកថាថ្នាក់ជាតិមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលគេរំពឹងថានឹងលើកឡើងពីវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលកំពុងតែកើតមានអំពើហិង្សានិងដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន400,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីចុងខែសីហាចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅដែលបានដុតភូមិទាំងមូលជាច្រើនហើយបានសម្លាប់ស្ត្រីនិងកុមារដែលរត់ភៀសខ្លួនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីពីរង្វាន់ Nobel បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការមិននិយាយអំពីស្ថានភាពនេះលោកស្រីបានលុបចោលមិនមកចូលរួមប្រជុំនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះទេដោយអះអាងថាត្រូវធ្វើសន្ទរកថាពីវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោក Louis Charbonneau ប្រធានអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាជំហានទី1ប៉ុន្តែមិនមែនជាជំហានចុងក្រោយនោះទេកិច្ចពិភាក្សានេះគួរតែនាំឲ្យមានសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លាពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដែលលោកនិយាយថាអាចធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអាចក្លាយជាកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យជាងមុនសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងកាលពី8ខែមុនមកមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការិយាធិបតេយ្យនៃអង្គការដែលមានប្រទេសចំនួន193ជាសមាជិកនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការនេះមិនអាចដំណើរការបានឲ្យល្អប្រសើរហើយថាទីភ្នាក់ងារនេះមិនត្រូវបន្តធ្វើការរបៀបនេះតទៅទៀតទេលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ឃើញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានការជឿជាក់ពីមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកឡើងវិញដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់កម្រិតការពារអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសង្កត់និងផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលជាជាងដំណើរការលោកត្រាំបានកោតសរសើរលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការលើកឡើងនៅទស្សនវិស័យសម្រាប់ធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យអង្គការនេះអាចបម្រើដល់ប្រជាជនទាំងអស់បានលោកបានថ្លែងទៀតថាយើងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកក្នុងការពិនិត្យមើលទៅលើប្រព័ន្ធទាំងមូលនិងដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសើរជាងមុនបានទៅលើការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខ VOA ការបោះឆ្នោតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Lahore ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង្ហាញអំពីការប្រែប្រួលដែលអាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះចំនួនប្រជាជនដែលមកបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចហើយការនេះបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកជំទាស់សុទ្ធតែត្រូវធ្វើការមើងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនជឿជាក់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តភុនចាប់ដែលជាខេត្តដែលសម្បូរប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញកៅអីដែលទំនេររបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif ដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកក្កដាអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺលោកស្រីខុលស៊ូមណាវ៉ាសដែលជាភរិយារបស់លោកសារីហ្វដែលទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដែលឈ្នះត្រឹមតែ 14,000 សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះទៅលើគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីយ៉ាស្មីនរ៉ាស៊ីតដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេទី2នៅក្នុងប្រទេសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមានជំនឿជឿជាក់ថានឹងមានឱកាសនឹងជំរុញទៅមុខនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែលោកក៏បានបង្ហាញនៅភាពមិនប្រកបប្រជាថ្មីអំពីទស្សនៈរបស់អាមេរិកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលទប់ស្កាត់កម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរខណៈលោក Trump គ្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំពីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សភាគច្រើននឹងនិយាយថានឹងគ្មានឱកាសនោះទេទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែលោក Trump បានបដិញ្ញាថានឹងព្យាយាមឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនេះដំណើរការទៅមុខលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាយើងពិតជាមានឱកាសខ្ញុំគិតថាអ៊ីស្រាអែលនឹងចង់ឃើញវាកើតឡើងខ្ញុំគិតថាប៉ាឡេស្ទីនក៏ចង់ឃើញវាកើតឡើងផងដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ក៏ចង់ឃើញវាកើតឡើងផងដែរការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតក្បែរព្រំប្រទល់មួយក្នុងចំណោមព្រំប្រទល់ពីរធំៗរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់រងរបួសដោយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងសមាជិកមួយចំនួននៃកងកម្លាំងសន្តិសុខផងដែរការវាយប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានផ្អាករាល់ចរាចរណ៍នៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពឆាម៉ាន់ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាបុគ្គលិកនៃកងកម្លាំងជួរមុខកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឆ្លងព្រំដែននៅពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្បែរកន្លែងសាធារណៈដ៏មមាញឹកមួយនោះក្រុមចាម៉ាទុលអារ៉ាដែលជាសាខារបស់ក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានបានអះអាងភ្លាមៗទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនៅមុនសន្ទរកថាដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រោងនឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាមេរិកឡាទីនមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះនឹងជជែកគ្នាអំពីវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសិទ្ធិវិមានដែលសមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបាននិយាយថាការផ្តោតនៅពេលនេះគឺការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសវ៉េនេស៊ូអេឡាគេរំពឹងថាអ្នកដែលនឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោក Trump គឺរួមមានសមាភិកីប្រេស៊ីលកូឡុំប៊ីប៉ាណាម៉ានិងប៉េរូ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អូសបន្លាយនៅប្រទេសកញ្ញាបានបង្ខំឲ្យក្មេងស្រីកញ្ញាជាច្រើនដែលមានអាយុយ៉ាងតិច12ឆ្នាំនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប្រកបការងារជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីយកកម្រៃមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារនាងសាឡឹមសាឡមុនរាយការណ៍លម្អិតហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកចឹងពុជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាយុយ៉ាងតិច12ឆ្នាំនៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រកបរបរផ្លូវភេទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលរងគ្រោះពីការអូសបន្លាយនៃគ្រោះរាំងស្ងួតពួកគេបានទទួលការអប់រំតិចតួចឬគ្មានការអប់រំសោះ ហើយធ្វើដំណើរយ៉ាងតិច50គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ទីប្រជុំជនធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្មានសុវត្ថិភាពឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់អាយុ24ឆ្នាំបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិហៅកថា IRC ថាចាប់តាំងពីខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់រំលោភមកខ្ញុំក៏ប្រកបរបរពេទ្យចាពីព្រោះខ្ញុំមិនឃើញថាវាជាអ្វីដែលគ្រួសារខ្ញុំអាចពឹងពាក់បានវាមិនមែនជាការងារល្អនោះទេប៉ុន្តែតម្រូវការសម្រាប់មើលថែទាំកូនទាំងនេះហើយដែលបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារនេះពីព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចរត់រកអ្វីផ្សេងមកជួយបានឡើយ
អង្គការ IOC បានធ្វើការនៅក្នុងស្រុកតូកាណាជាតំបន់មួយនៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកេនយ៉ាដែលមានមនុស្សចំនួន276,000នាក់កំពុងត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារលោកស្រីមេស៊ីវ៉ាំប៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការពារនិងផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៃអង្គការ IOC បានឲ្យដឹងថាស្រុកតួកាណាដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានអត្រាឆ្លងមេរោគអេដស៍ខ្ពស់បំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាផលប៉ះពាល់នៃភាពរាំងស្ងួតនៅតាមសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដូចជាស្រុកតូកាណាអាចនឹងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបន្ថែមទៅលើការឡើងថ្លៃនៃម្ហូបអាហារគ្រួសារនៅតាមទីជនបទក៏កំពុងជួបនឹងបញ្ហាសត្វចិញ្ចឹមងាប់រួមទាំងការថយចុះនៃទិន្នផលដំណាំផងដែរជាមួយនឹងការរំពឹងទុកដល់លំបាកដើម្បីរស់រានមានជីវិតនិងតម្រូវការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនរៀបការទាំងវ័យក្មេងធ្វើការងារកម្លាំងពលកម្មទាំងនៅក្មេងនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យបម្រើសេវាពេទ្យចា
គណៈគ្រោះរាំងស្ងួតដល់ក្រក់នេះនៅតែអូសបន្លាយរបររកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីតែបានរស់បានរីកដុះដាលអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទវ័យក្មេងនៅស្រុកតូកាណាអាចរកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន50 shilling ឬប្រហែលជា 2,000 រៀលសម្រាប់ការផ្តល់សេវាផ្លូវភេទឲ្យអតិថិជនម្នាក់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលពេលខ្លះគ្មានការឲ្យលុយឬក៏មានការលួចលុយពីក្រុមក្មេងស្រីទាំងនេះផងដែរលោកស្រីវ៉ាំប៊ីនិយាយថាភាគច្រើនក្រុមភ្ញៀវទាំងនោះបានលួចលុយដតិចតួចដែលភ្ញៀវខ្លះឲ្យទៅកាន់ក្មេងស្រីទាំងនោះនិយាយទៅភ្ញៀវឲ្យលុយសម្រាប់សេវាតែពួកគេក៏វាយក្មេងស្រីឬក៏យកលុយវិញដែរឬពេលខ្លះបង្អកគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីរួមភេទដោយមិនបាច់ឲ្យលុយក្មេងស្រីក៏មាន
ដោយគ្មានប្រព័ន្ធឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងក្មេងស្រីទាំងនោះផុងខ្លួនក្នុងរបររកស៊ីផ្លូវភេទដោយប្រឈមជាប្រចាំនឹងការវាយតប់ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តនិងជំងឺឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទជាពិសេសគឺមេរោគ HIV ក្រៅពីបញ្ហាពេទ្យចារអង្គការ IOC ក៏បានកត់ត្រាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភកុមារដែលការនេះគូបញ្ជាក់ពីវិបត្តិមនុស្សធម៌បានប៉ះពាល់ដល់ក្មេងស្រីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
លុត្រាតែឫសគល់នៃបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយទើប IOC ទទួលស្គាល់ថាការកាត់បន្ថយអ្នកបម្រើសេវាផ្លូវភេទមិនអាចកាត់ឡើងបាននោះទេដូច្នេះអង្គការនេះធ្វើការលើការគ្រប់គ្រងផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការការពារកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរួមមានការពិនិត្យសុខភាពនិងជំនួយប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តការអប់រំអំពីការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពគឺជាចំណុចស្នូលនៃការងាររបស់អង្គការ IRC ហើយយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយទៀតគឺជួយក្មេងស្រីឲ្យមើលថែក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតលោកស្រីវ៉ាំប៊ីនិយាយថាយើងប្រាប់ពួកគេឲ្យធ្វើការជាក្រុមប្រសិនបើពួកគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការនោះហើយប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាបានដោយមានគ្នា2ទៅ3នាក់ឱកាសដែលពួកគេត្រូវភ្ញៀវទាំងនោះកេងប្រវ័ញ្ចក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដែររ
ដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាត្រូវធ្វើការច្រើនជាងនេះដើម្បីការពារក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទលោកស្រីវ៉ាំប៊ីនិយាយថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាចត្រូវការក្នុងរយៈពេលយូរដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅប្រទេសកេនយ៉ាសម្រាប់អ្នករកស៊ីផ្លូវភេទក្មេងស្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបររកស៊ីផ្លូវភេទនេះយើងកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់ក្មេងស្រីទាំងនេះឬក៏កម្មវិធីបណ្ដាញសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃយោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Quartz រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាមានប្រាក់សម្រាប់ចំណាយប៉ុន្តែមូលនិធិនេះមិនចាំបាច់បង្វែរទៅកម្មវិធីសង្គមទេកេនយ៉ាទើបតែរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនបំផុតហើយការចំណាយលើសេវាកម្មសាធារណៈនិងឯកជនគឺខ្ពស់គ្រប់ពេលទាំងអស់
ពេទ្យចាស់កុមារដែលកើតឡើងដោយសារតែភាពក្រីក្រមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញានោះទេកាលពីឆ្នាំ2008មូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានក្មេងស្រី 30% នៅភូមិភាគសមុទ្រនៃប្រទេសកញ្ញាត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលបម្រើសេវាពេទ្យចាស់ថ្មីថ្មីនេះនៅឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍មកថានៅសំណង់អនាធបត័យដ៏ចង្អៀតនៅទីក្រុង Nairobi ក្មេងៗដែលអត់ឃ្លានជារឿយៗបានបដូរខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេដើម្បីបានលុយកាក់តិចតួចឬដើម្បីមកហូបអាហារ
យោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2017នេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្របសម្រួលឲ្យមានពេទ្យចាស់លើកុមារនិងទេសចរភ្លឺភេទកុមារនៅប្រទេសកេនយ៉ាមិនត្រូវបានដាក់ទោសទេរហូតដល់ឆ្នាំ2006របាយការណ៍នេះបានបន្តទៀតថាក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងអាជីវកម្មភ្លឺភេទពាសពេញប្រទេសកេនយ៉ារួមមានទាំងទេសចរភ្លឺភេទនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនិងទីក្រុងគីស៊ូមូនិងភូមិភាគតាមសមុទ្រជាពិសេសនៅតាមសំណង់អនាធបត័យហើយពេលខ្លះការកេងប្រវ័ញ្ចនេះធ្វើឡើងដោយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់គេតែម្ដង
ស្ថានភាពរាំងស្ងួតបង្ហាញសញ្ញាប្រសាឡើងវិញប្រតិបត្តិព្រមានទុកមុនដែលចេញនាពេលចុងក្រោយនេះសម្រាប់ស្រុកទូកាណាដោយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួតថ្នាក់ជាតិនៃប្រទេសកេនយ៉ារកឃើញថាការធ្លាក់ភ្លៀងនាពេលថ្មីៗនេះនឹងបង្កើនកម្ពស់ទឹកទន្លេធ្វើឲ្យដំណាំមានភាពប្រសាឡើងហើយផ្ដល់អំណោយផលសម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វព្រមទាំងធ្វើឲ្យសន្តិសុខស្បៀងអាហារប្រសាឡើងជារួមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានព្រមានជាមុននៅគ្រោះទុរភិក្សដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាករណ៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅកម្រិតអបបរមាហើយសង្កត់ធ្ងន់អំពីកម្រិតអសន្តិសុខស្បៀងធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទីបំផុតនៃរង្វាស់ខ្នាតនៃសន្តិសុខស្បៀងពីខែតុលាដល់ខែមករាក៏ប៉ុន្តែតំបន់ភាគច្រើននៃស្រុកទូកាណានឹងបន្តជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះកង្វះថវិកាបានរាំងស្ទះកិច្ចការងាររបស់អង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលរងគ្រោះដោយការរាំងស្ងួតដ៏អស់បន្លាយនិងអសន្តិសុខស្បៀងក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អង្គការ IRC នេះមានន័យថាពួកគេត្រូវតែកាត់បន្ថយគម្រោងឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគេនិងបញ្ឈប់បុគ្គលិកមួយចំនួនលោក Kono Philippines នាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ IRC ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាម្ចាស់ជំនួយគួរតែស្ដារមូលនិធិឡើងវិញទៅពេលនេះដើម្បីជួយក្មេងស្រីទាំងនេះឲ្យចេញពីការប្រកបអាជីវកម្មរកស៊ីផ្លូវភេទហើយដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសប្រសើរជាងមុនហើយមានសវត្ថភាពជាងមុនក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងខ្លួនឯង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំចឹងពូជីន VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោក John Taft ដែលជិតអស់អាណត្តិបានការពារការបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចេញពីអាគារកុងស៊ុលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានរឹបអូសយកមកវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងរវាងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរលោក Daniel Chef នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍រួមគ្នាមួយជាមួយនឹង VOA ភាសារុស្ស៊ីនិងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ លោក John Taff បានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍នានានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីដែលថាការរឹបអូសយកមកវិញនៅស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុង San Francisco ទីក្រុង New York និងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរបៀបមួយដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានហៅថាមានលក្ខណៈកំរោលនិងមិនដែលមានពីមុនមកលោក Vladimir Putin បានចាប់ប្រកាសអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានគម្រាមកំហែងដើម្បីបំបែកទ្វារច្រកចូលនៃស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានកំណត់យកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាថាជាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីក្នុងការចាកចេញឱ្យអស់ពីស្ថានកុងស៊ុលនោះលោក John Taff បាននិយាយថា
Nobody broke down doors. Nobody put undue pressure on people. It was all done very, very carefully.
មាននរណាម្នាក់វាយបំបែកទ្វារនៃស្ថានកុងស៊ុលនោះទេ។គ្មាននរណាម្នាក់ដាក់សម្ពាធដែលគ្មានការបរិច្ឆេទកំណត់ដល់មន្ត្រីស្ថានទូតនោះទេ។កិច្ចការទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតនិងស្របទៅតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ
។ថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើប្រព័ន្ធច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេសរសើរគ្រប់គ្នានោះអាចដំណើរការបានល្អប៉ុណ្ណាក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរូបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករិចធីលសិនតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្វីដែលជាការរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានកាត់បន្ថយចំនួនស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យមកនៅត្រឹម455នាក់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដាក់ការទាមទារបែបនេះដើម្បីជាវិធានការប្រឆាំងតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីបានចូលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននិងដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមួយនឹងកម្រិតនៃវត្តមានការទូតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលលោក Donald Trump បិទស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនិងអគារកុងស៊ុលបន្ថែម2ទៀតនោះបានធ្វើឲ្យចំនួនអគារការទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹងចំនួនអគារការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក John Taff បានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថា
When we used parity to reduce the withdraw our consent for the Russian government to have a consulate in San Francisco then everyone
នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ភាពស្មើគ្នាដើម្បីដកការព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានស្ថានកុងស៊ុលនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco នោះភាគីនីមួយៗនឹងសប្បាយចិត្តតើអ្នកដឹងទេថាភាពស្មើគ្នាគឺជាភាពស្មើគ្នា
ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងមិនច្បាស់លាស់ដោយចង់មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ម័គ្រចិត្តដកបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួនចេញដោយខ្លួនឯងដែលនេះជាអ្វីដែលលោក John Taff បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក John Taff បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាការលើកឡើងដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចរចាឬក៏បានយល់ព្រមចំពោះគំនិតនៃការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេលោក John Taff បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រាប់ឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួននោះមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវបានចរចានោះទេមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងពិចារណាថាតើត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការកាត់បន្ថយចំនួនស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទោះបីជាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការដាំក្បាលចុះក៏ដោយក៏លោក John Taff បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបស្ចិមប្រទេសនានានៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាកន្លងមកមានការពិភាក្សាជាប្រចាំរវាងអ្នកជំនាញអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោកក៏សង្ឃឹមផងដែរថានឹងមានការពិភាក្សាជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោក John Taff ក្រុងនឹងចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយតំណែងរបស់លោកនឹងត្រូវជំនួសដោយលោក John Hansman អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អឡូណានីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត ទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាសាខារបស់ក្រមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានពង្រីកសកម្មភាពជ្រុលនិយមរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលកាលពីឆ្នាំមុនមានត្រឹមតែ1ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្របពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមដែនដីរវាងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមឧទាមតាលីបង់បានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះការកើនឡើងការវាយប្រហារដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តខូរ៉ាសានបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារនេះបានគូបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមិនត្រឹមតែកើតឡើងដោយសារការកើនឡើងការវាយប្រហារ4ទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលនានានៃសង្កាត់នេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែមានការកើនឡើងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តខូរ៉ាសានរហូតទៅដល់ជាង330នៅក្នុងសំតូ230នៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះផងដែរយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាង10គ្រឿងដែលមានបំពាក់ដោយគ្រាប់ពិតបានហោះរំលងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងអ្វីដែលយោធាអាមេរិកកំពុងតែពិពណ៌នាថាជាការបង្ហាញកងកម្លាំងទ្វេភាគីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើតេស្តចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងនេះបានធ្វើតេស្តទៅលើសមត្ថភាពនៃការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនតាមរយៈការបញ្ចេញគ្រាប់ពិតនៅក្នុងរយៈចម្ងាយសម្រាប់វើកវើនមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសមយុទ្ធយោធានេះក៏មានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F2 របស់ជប៉ុននៅលើដែនទឹកក្បែរកោះ Kyushu នៃប្រទេសជប៉ុនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជំងឺនិងចាប់បានមន្ត្រីវិជ្ជាសាស្ត្រ2រូបទាមទារឲ្យបង់ប្រាក់ចំពោះសេវាឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រី Sierra Openly រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានពាក់ក្រណាត់បិទមុខហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាំប៉ាឡាដោយជិះម៉ូតូឌុបដើម្បីលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Openly បានថ្លែងថាខ្ញុំបានទទួលការត្អូញត្អែរជាច្រើនថាបុគ្គលិកនៅមន្ទីរពេទ្យនោះបានយកប្រាក់ពីអ្នកជំងឺអ្នកស្រីក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យនោះក្នុងនាមជាអ្នកជំងឺធម្មតាម្នាក់ដើម្បីចង់ធ្វើតេស្តសុខភាពហើយអ្នកស្រីត្រូវបានគេបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន40ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែសេវាកម្មនេះគឺត្រូវឥតគិតថ្លៃអ្នកស្រីប្រាប់ទៅបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់នោះថាអ្នកស្រីគ្មានប្រាក់នោះទេប៉ុន្តែគេនៅតែទទូចឲ្យអ្នកស្រីបង់ប្រាក់បន្ទាប់មកអ្នកស្រីត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅដំណាក់កាលពិនិត្យមួយវគ្គទៀតហើយបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់ទៀតនោះក៏បានទារប្រាក់ពីអ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំបានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យបុគ្គលិកពេទ្យនោះហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏បានប្តឹងប៉ូលីសហើយបុគ្គលិកក៏សំទោសហើយប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកទាំងពីរនាក់នោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Nanguru ដែលសាងសង់ទៅដោយចិនលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Kibambe អនុប្រធានពេទ្យនោះបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះអ្នកស្រី Openly ដែលបានប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់នោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.